บทที่13นิโคลัสเฟมเมลดัมเบิลดอร์พูดจูงใจไม่ให้แฮร์รี่เที่ยวหากระจกเงาแห่งเอริเซดอีกได้สำเร็จและตลอดช่วงปิดเรียนเทศกาลคริสต์มาสผ้าคลุมล่องหนก็ถูกเก็บไว้ก้นหีบของเขาแฮร์รี่หวังว่าเขาจะลืมทุกสิ่งที่เห็นในกระจกได้ง่ายๆแต่เขาก็ทำไม่ได้เขาเริ่มฝันร้ายฝันซ้ำแล้วซ้ำเล่า Here I put it over thereเขาเริ่มฝันร้ายฝันซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกว่าพ่อแม่หายไปในแสงวาบสีเขียวขณะที่มีเสียงแหลมผสมเสียงหัวเราะเยาะเย้ยดังบาดหูนายเห็นไหมซาร์จานดัมเบิลดอร์พูดถูกกระจกอาจทำให้นายเป็นบ้าไปได้รอนบอกแฮร์รี เฮอร์ไมโอนี่กลับมาก่อนโรงเรียนปิดหนึ่งวันเปิดหนึ่งวันเธอมีความเห็นมากมายต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใจหนึ่งเธอจึงทั้งรู้สึกสยดสยองที่แฮร์รี่ลุกจากที่นอนไปตระเวนทั่วโรงเรียนถึง3คืนติดต่อกันทัฟฟี่จัดเธอได้นะและอีกใจนึงเธอก็ผิดหวังที่เขาไม่สามารถหาได้เลยว่านิโคลัสเฟมเมลคือใครเด็กๆเกือบหมดหวังแล้วว่าจะหาสามารถหาชื่อนี้พบในหนังสือในห้องสมุดแม้ว่าแฮร์รี่ยังยึดมั่นว่าเขาเคยอ่านพบชื่อนี้ที่ไหนสักแห่งมาก่อนเมื่อเทอมใหม่เริ่มขึ้นพวกเขากลับมาใช้เวลาตอนพัก10นาทีพลิกหนังสือค้นหาชื่อเฟมมิลแฮร์รี่ยิ่งมีเวลาน้อยกว่าเพื่อนทั้งสองเพราะเขาก็ต้องเริ่มฝึกซ้อมควิดดิชอีกแล้ววูดบังคับให้ทีมนั้นซ้อมหนักยิ่งกว่าเดิมอีกแม้ฝนที่ตกลงมาไม่ขาดสายแทนที่หิมะก็ไม่อาจทำให้พลังใจของวูดนั้นลดน้อยถอยลงเลยฝาแฝดวิสลี่บ่นว่าวูดเสียสติไปแล้วแต่แฮร์รี่เข้าข้างวูดถ้าพวกเขาเอาชนะทีมฮัฟเฟิลพัฟได้ในการแข่งขันครั้งหน้าพวกเขาก็จะแซงบ้านสเลจิลินชิมแชมป์ถ้วยรางวัลบ้านดีเด่นได้เป็นครั้งแรกในรอบ7ปีนอกจากจะเพราะต้องการชนะแล้วแฮร์รี่ยังพบว่าเขาฝันร้ายน้อยลงเมื่ออ่อนเพลียจนแทบสลบจากการฝึกซ้อมระหว่างการฝึกซ้อมหนหนึ่งที่ทั้งเปื้อนโคลนและเปียกปอนวูดบอกข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ให้กับผู้เล่นในทีมรับรู้เขาโมโหฝาแฝดวิสลี่สุดขีดที่เอาแต่เล่นพุ่งมาชนกันเองและแกล้งทำเป็นตกจากไม้กวาดเลิกเล่นเสียทีได้ไหมวูดตะโกนที่เล่นกันอย่างนี้แหละจะทำให้เราแพ้สเนปเป็นกรรมการตัดสินนัดนี้เขาต้องหาเหตุตัดคะแนนบ้านกริฟฟินดอร์ให้ได้แน่ๆจอร์จวิสลีย์ตกจากไม้กวาดจริงๆแม่ได้ยินอย่างนั้นสเนปจะมาตัดสินเหรอเขาพูดตะกุกตะกัดโคลนเต็มปากเขาเคยเป็นกรรมการตัดสินควิดดิชเมื่อไหร่กันมันไม่ยุติธรรมแน่นอนถ้าเรามีสิทธิ์แซงหน้าสลิธีรินได้ผู้เล่นคนอื่นในทีมต่างลงมายืนบ่นข้างๆจอร์จด้วยไม่ใช่ความผิดของฉันนี่บุตรบอกเราต้องแน่ใจจริงๆว่าเราเล่นเกมอย่างขาวสะอาดสนิปจะมาหาเรื่องแกล้งเราไม่ได้นั่นก็ถูกแฮร์รี่คิดแต่เขามีเหตุผลอีกข้อที่ไม่อยากให้สนิปมาใกล้เขาระหว่างที่เขาเล่นควิดดิชหลังการฝึกซ้อมคนอื่นๆในทีมยังคุยกันต่อตามปกติแต่แฮร์รี่ตรงกับไปที่ห้องนั่งเล่นรวมของบ้านกริฟฟินดอร์เขาพบรอนและเฮอร์ไมโอนี่นั่งเล่นหมากรุกอยู่หมากรุกเป็นสิ่งเดียวที่เฮอร์ไมโอนี่แพ้ทั้งรอนและแฮร์รี่ที่คิดว่านี่คือสิ่งที่ดีมากสำหรับเฮอร์ไมโอนี่อย่าเพิ่งพูดอะไรกับฉันรอนรีบบอกเมื่อแฮร์รี่ซุดตัวนั่งข้างๆฉันต้องการสมาเขาเห็นสีหน้าแฮร์รี่เกิดอะไรขึ้นนายดูแย่จังแฮร์รี่พูดเสียงเบาๆไม่ให้คนอื่นได้ยินเขาเล่าให้เพื่อนทั้งสองฟังถึงความคิดชั่วร้ายของสเนปที่จู่ๆก็จะมาเป็นกรรมการตัดสินควิดดิชอย่าลงเล่นนะแฮร์รี่เฮอร์ไมโอนี่บอกทันทีบอกว่านายไม่สบายรอนเสริมแกล้งทำเป็นขาหักเฮอร์ไมโอนี่แนะนำหรือทำขาหักจริงๆเลยรอนว่าไม่ได้แฮร์รี่ตอบเราไม่มีซิกเกอร์สำรองถ้าฉันไม่ลง กริฟฟินดอร์ก็เล่นไม่ได้ทั้งทีมตอนนั้นเองที่เนวิลหล่นพลักเข้ามาในห้องนั่งเล่นรวมทุกคนเดาไม่ถูกเลยว่าเนวิลปีนผ่านช่องรูปภาพเหมือนเข้ามาได้อย่างไรเพราะขาทั้งสองข้างเขาติดกันแน่นแบบที่รู้ก็ดูก็รู้ทันทีว่าถูกคำสาปผูกขาเขาต้องกระโดดสองขาเหมือนกระต่ายตลอดทางขึ้นมาหอของกริฟฟินดอร์ทุกคนส่งเสียงหัวเราะยกเว้นเฮอร์ไมโอนี่ที่กระโดดลุกขึ้นยืนและไล่มนแก้คำสาปขาของเนวิลกระเด้งหลุดออกจากกันทันทีเขาลุกขึ้นยืนเนื้อตัวสั่นเทาเกิดอะไรขึ้นเฮอร์ไมโอนี่ถามมัลฟอยเนวิลตอบเสียงสั่นฉันเจอเขาข้างนอกห้องสมุดเขากำลังบอกว่ากำลังหาใครสักคนมาฝึกซ้อมอยู่พอดีไปหาศาสตราจารย์แมกนาเกลเฮอร์ไมโอนี่ยุเนวิลไปฟ้องเรื่องนี้เลยเนวิลใส่หัวฉันไม่อยากเดือดร้อนมากกว่านี้เขาบอกเสียงอุบอิบนายต้องหัดยืนหยัดต่อสู้กับเบาบ้างสิเนวิลรอนบอกมัลฟอยน่ะเคยชินกับการเหยียบย่ำคนอื่นแต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่เราจะนอนลงตรงหน้าให้เขาเหยียบได้ง่ายๆขึ้นไปอีกนะไม่ต้องบอกหรอกว่าฉันน่ะไม่ต้องบอกหรอกว่าฉันน่ะไม่กล้าหาญพอที่จะอยู่บ้านกริฟฟินดอร์มัลฟอยบอกฉันแล้วเนวิลตอบเสียงเครือแฮร์รี่ล้วงกระเป๋าเสื้อคลุมแล้วดึงกบช็อกโกแลตออกมามันเป็นตัวสุดท้ายในกล่องที่ไมโอนี่เฮอร์ไมโอนี่ให้เขาไว้เป็นวันของขวัญวันคริสต์มาสเขาส่งให้เนวิลซึ่งมองดูเหมือนว่าจวนจะร้องไห้อยู่ร่ำร่อนายมีค่ามากกว่ามัลฟอย12คนรวมกันด้วยซ้ำแฮร์รี่บอกหมวกคัดสันเลือกนายมาอยู่กริฟฟินดอร์ใช่ไหมแล้วมัลฟอยไปไหนล่ะไปอยู่บ้านเหม็นๆสไลทีรีนไงริมฝีปากของเนวิลกระตุกยิ้มแย่ขณะที่มือก็แกะห่อกบขอบใจแฮร์รี่ฉันว่าฉันไปนอนดีกว่านายจะเอาการ์ดไหมในสะสมไม่ใช่เหรอเมื่อเนวิลเดินจากไปแฮร์รี่มองดูการ์ดพมดที่มีชื่อเสียงดัมเบิลดอร์อีกแล้วเขาเอ่ยเขาเป็นคนแรกเลยที่ฉันได้เขาอ้าปากค้างจ้องมองดูที่คำบรรยายข้างหลังแล้วก็เงยหน้าขึ้นมองรอนกับเฮอร์ไมโอนี่ฉันเจอเขาแล้วแฮร์รี่กระซิบฉันพบแฟมเมลแล้วฉันบอกแล้วไงว่าฉันเคยอ่านเจอชื่อนี้ที่ไหนสักแห่งฉันอ่านเจอในรถไฟตอนที่มาที่นี่ไงฟังนะดัมเบิลดอร์มีชื่อเสียงมากเมื่อเอาชนะพ่อมดชั่วร้ายกรินเดเวลได้ปีคศ1945นอกจากนั้นยังมีชื่อเสียงจากการค้นพบวิธีใช้เลือดมังกร12วิธีและจากงานค้นคว้าของเขาเรื่องการเล่นแร่แปรธาตุที่ทำร่วมกับนิโคลัสเฟมเมลเฮอร์ไมโอนี่กระโดดยืนตัวตรงเธอไม่ได้ตื่นเต้นมากแบบนี้มาตั้งแต่วันที่ได้คะแนนกันบ้านชิ้นแรกกับคลื่นมาอยู่ตรงนี้นะเธอบอกแล้วก็วิ่งเร็วจี๋ขึ้นบันไดไปหอนอนนักเรียนหญิงแฮร์รี่และรอนแทบจะยังไม่มองทันมองสบตากันอย่างงงๆแฮร์รี่ก็ทะลักกลับมาแล้วมีหนังสือเก่าๆเล่มมาคือมาอยู่ในอ้อมแขนไม่เคยคิดจะหาดูหนังสือเล่มนี้เลยนะเนี่ยเธอกระซิบอย่างตื่นเต้นฉันยืมมาจากห้องสมุดตั้งหลายอาทิตย์แล้วว่าจะมาอ่านเล่นๆอ่านเล่นๆเนี่ยนะรอนย้อนแต่เฮอร์ไมโอนี่สั่งให้เขาเงียบจนกว่าเธอจะหาอะไรสักอย่างเจอแล้วเธอก็พลิกหนังสืออย่างรวดเร็วเหมือนคนบ้าปากก็พูดพึมพำกับตัวเองว่าตีนมันแสบตาไหมครับ
ไม่แสบ
โอเคปากก็พูดพึมพำกับตัวเองว่าฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วอนุญาตให้เราพูดได้หรือยังรอนถามยังหงุดหงิดเฮอร์ไมโอนี่ไม่สนใจนิโคลัสเฟมเมลเธอกระซิบกระซาบอย่างตื่นเต้นเป็นคนเดียวเท่าที่รู้ว่าสามารถประดิษฐ์ศิลาอาถรรพ์ได้แต่มันไม่มีผลต่อผู้ฟังอย่างที่เธอคาดคิดประดิษฐ์อะไรนะทั้งรอนและแฮร์รี่ถามอะไรกันพวกเธอไม่เคยอ่านหรือนี่อ่านซะอ่านตรงนี้เธอผลักหนังสือมาให้เพื่อนๆทั้งสองแฮร์รี่และรอนก้มลงอ่านแฮร์รี่และรอนก้มลงอ่านในนะคะหายไปไหนนะทั้งแฮร์รี่และรอนก้มลงอ่าน หนังสือนี่อ่านตรงนี้ซะเฮเลนี่บอกวิชาการเล่นแร่แปรธาตุที่เก่าแก่นี้มุ่งอยู่ที่การประดิษฐ์ศิลาอาถรรพ์เป็นธาตุที่ตามตำนานเชื่อกันว่ามีพลังอำนาจมหัศจรรย์ศิลาอาถรรพ์นี้สามารถเปลี่ยนโลหะใดๆให้เป็นทองคำบริสุทธิ์ได้และยังนำไปใช้เป็นส่วนประกอบปรุงยาชุบชีวิตที่ทำให้ผู้ดื่มมีชีวิตเป็นอมตะมีรายงานเรื่องศิลาอาถรรพ์มาหลายศตวรรษแล้วแต่ศิลาอาถรรพ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นสมบัติของนายนิโคลัสเฟมเมลนักเล่นแร่แปรธาตุผู้มีชื่อเสียงและเป็นผู้นิยมฟังเพลงโอเปร่านายเฟมเมลผู้ซึ่งฉลองวันเกิดปีที่665เมื่อปีที่แล้วพอใจกับชีวิตเงียบสงบที่เดวอนและอยู่กับภรรยาชื่อเพอริเนลในวงเล็บอายุ658ปีเห็นไหมเฮอร์ไมโอนี่เอ่ยขึ้นเมื่อรอนและแฮร์รี่อ่านจบเจ้าหมานั่นต้องเฝ้าศิลาอาถรรพ์ของเฟมเมลแน่ๆพนันได้เลยว่าเขาต้องขอให้ดัมเบิลดอร์ช่วยเก็บไว้ในที่ปลอดภัยเพราะเขาเป็นเพื่อนกันแล้วเขาคงรู้ว่ามีคนตามหาหินนี้อยู่นี่คือเหตุผลที่เขาต้องการย้ายศิลาอาถรรพ์ออกมาเสียจากกิงกอตหินที่เปลี่ยนของให้เป็นทองคำและทำให้เราไม่ตายแฮร์รี่พึมพำไม่แปลกเลยที่สเนปค้นหามันใครๆก็ต้องอยากได้แล้วก็ไม่แปลกใจด้วยที่เราเจอไม่เจอชื่อเฟมเมลในการศึกษาพัฒนาการของพ่อมดศาสตร์ในยุคปัจจุบันรอนว่าถ้าเขาอายุต้อง665ปีก็ไม่ถือว่าอยู่ในยุคปัจจุบันซะทีเดียวหรอกนะในเช้าวันรุ่งขึ้นฉันเรียนการป้องกันตัวจากศาสตร์มืดระหว่างที่กำลังจดลอกวิธีรักษาตัวแบบต่างๆเมื่อถูกมนุษย์หมาป่ากัดแฮร์รี่กับรอนก็ยังคงถกเถียงกันว่าพวกเขาจะทำอะไรดีถ้าได้ศิลาอาถรรพ์มาก้อนหนึ่งพอรอนบอกว่าเขาจะซื้อทีมเครดิตเป็นของตัวเองทั้งทีมแฮร์รี่ก็นึกได้ถึงเรื่องสเนปและการแข่งขันขึ้นมาฉันจะต้องลงแข่งเขาบอกรอนและเฮอร์ไมโอนี่ถ้าฉันไม่ลงพวกบ้านสเลทรีนทุกคนต้องคิดว่าฉันกลัวจนไม่กล้าเผชิญหน้าสเนปฉันจะแสดงให้พวกนั้นเห็นถ้าพวกเราชนะพวกนั้นต้องยิ้มไม่ออกแน่นอนตราบใดที่เราไม่ต้องแซะนายออกมาจากสนามด้วยเฮอร์ไมโอนี่พูดอย่างไรก็ตามยิ่งใกล้เวลาแข่งขันแฮร์รี่ก็ยิ่งเป็นกังวลมากขึ้นไม่ว่าเขาจะบอกรอนและเฮอร์ไมโอนี่ว่าอย่างไรพวกเล่นคนอื่นๆในทีมก็ไม่สงบกันนักเช่นกันความคิดที่จะเอาชนะแซงบ้านสลิธีรินเข้าชิงถ้วยรางวัลบ้านดีเด่นให้ได้นั้นพิเศษมากไม่เคยมีใครทำได้มาเกือบ7ปีแล้วแต่พวกเขาจะทำได้หรือไม่แต่พวกเขาจะทำได้หรือถ้ามีกรรมการที่ลำเอียงแบบนี้แฮร์รี่ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่ดูเหมือนเขาจะต้องเจอสเนปอยู่เรื่อยไม่ว่าจะไปไหนเขายังสงสัยอยู่บ่อยๆด้วยว่าสเนปคอยตามเขาหรือเปล่าหรือพยายามจะจับผิดก็ไม่ได้วิชาปรุงยาก็กลายเป็นเรื่องทรมานประจำสัปดาห์สเนปไร้กายกับแฮร์รี่มากเป็นไปได้ไหมว่าสเนปรู้ว่าพวกเขารู้เรื่องศิลาอาถรรพ์นั้นแล้วแฮร์รี่ไม่เห็นทางว่าเขาจะรู้ได้อย่างไรแต่ในบางคราวแฮร์รี่ก็รู้สึกหวั่นๆขึ้นมาเหมือนว่าสเนปนั้นสามารถอ่านใจได้แฮร์รี่รู้ดีว่าเมื่อตอนที่รอนและเฮอร์ไมโอนี่อวยพรให้เขาโชคดีที่หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าตอนบ่ายวันรุ่งขึ้นนั้นทั้งสองนึกสงสัยอยู่เหมือนกันว่าจะได้เห็นเขามีชีวิตอีกหรือไม่แบบนี้ไม่เรียกว่าเป็นความคิดที่ช่วยได้ทำให้สบายใจได้เลยแฮร์รี่แทบไม่ได้ยินว่าบูธพูดปลุกใจว่าอะไรขณะที่เขาสวมเสื้อคลุมควิดดิชและหยิบไม้กวาดนิมบัส 2,000 ของเขาขึ้นมาระหว่างนั้นรอนกับไมค์เฮอร์ไมโอนี่ไปหาที่นั่งบนอัฐจันทร์ติดกับเนวิลไม่เข้าใจว่าทำไมเพื่อนทั้งสองคนนี้ถึงมีสีหน้าอมทุกข์และดูกลัดกุ้มแล้วก็ไม่เข้าใจอีกว่าทำไมถึงเอาไม้กายสิทธิ์ติดตัวมาดูการแข่งขันด้วยแฮร์รี่ก็แทบไม่รู้ว่ารอนและเฮอร์ไมโอนี่แอบฝึกซ้อมคำสาปผูกขาอยู่ลับๆพวกเขาได้ความคิดจากมาลฟอยที่ใช้คำสาปนี้กับเนวิลและเขาก็พร้อมที่จะใช้กับสเนปถ้าสเนปแสดงทีท่าว่าต้องการทำร้ายแฮร์รี่เอาล่ะอย่าลืมนะต้องพูดว่าโลโคมอเตอร์มอร์ติสเฮอร์ไมโอนี่พึมพำเมื่อรอนสอดไม้กายสิทธิ์เข้าไปในแขนเสื้อรู้หน้ารอนตอบเสียงเขียวพูดตื้นอยู่ได้ วูดดึงตัวแฮร์รี่ไปคุยกันสองคนในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่อยากกดดันนายหรอกนะพอตเตอร์แต่ถ้าเราต้องจับสนิทให้ได้เร็วที่สุดตอนไหนก็ตอนนั้นล่ะรีบให้จบเกมก่อนที่สเนปจะมีเวลาเข้าข้างฮัฟเฟิลพัฟได้มากเกินไปท้องโรงเรียนยกขโยงมาดูกันหมดเลยเฟร็ดวิสลีย์บอกเขาแอบมองลอดประตูเฮ้ยนี่ดัมเบิลดอร์ก็ยังมาดูเลยหัวใจของแฮร์รี่โลดขึ้นในอกดัมเบิลดอร์งั้นเหรอพังถลาไปที่ประตูเพื่อดูให้แน่ใจว่าเฟร็ดพูดถูกไม่ผิดแน่ว่าเขาเห็นคราวสีเงินยวงแฮร์รี่อยากหัวเราะออกมาดังๆด้วยความโล่งใจเขาปลอดภัยแล้วไม่มีทางที่สเนปจะกล้าพยายามทำร้ายเขาถ้าดัมเบิลดอร์นั่งดูอยู่ด้วยบางทีนี่คงเป็นสาเหตุว่าทำไมสเนปถึงดูฉุนเฉียวนะเมื่อทั้งสองทีมเดินตบเท้าเข้าสู่สนามแม้แต่รอนก็สังเคยเทนฉันไม่เคยเห็นสเนปดูเหี้ยมอย่างนี้เลยเขาบอกเฮอร์ไมโอนี่ดูสิเริ่มยิงขึ้นแล้วโอ้ยมีคนกระแทกหัวของรอนมาจากด้านหลังมัลฟอยนั่นเองโอ้ขอโทษวิสลีย์ฉันไม่ทันเห็นมัลฟอยยิ้มกว้างให้กับแคลปและกอยสงสัยจังว่าคราวนี้พอตเตอร์อยู่บนไม้กวาดได้นานเท่าไหร่ขยักพดันบ้างว่าไงวิสลีย์รอนไม่ตอบสเนปเพื่อให้ฮัฟเฟิลพัฟได้ลูกโทษเพราะยอร์ชวิสลีย์ตีลูกบัตเจอร์มาทางเขาเฮอร์ไมโอนี่นั่งไขว้นิ้วมือไขว้นิ้วมือทุกนิ้วบนตักเพื่อกันโชคร้ายสายตาเพ่งอยู่ที่แฮร์รี่ที่กำลังบินวนเหมือนเหยี่ยวเหนือผู้เล่นคนอื่นเพื่อมองหาลูกสเนชรู้ไหมฉันรู้แล้วว่าเขาเลือกคนเล่นในทีมกริฟฟินดอร์กันยังไงมอลฟอยพูดเสียงดังในไม่กี่นาทีต่อมาเมื่อสเนปตัดสินให้ฮัฟเฟิลพัฟได้ลูกโทษอีกโดยไม่มีเหตุผลอะไรเลยก็พวกคนที่น่าสงสารไงอย่างพอตเตอร์ไม่มีพ่อไม่มีแม่พวกวิสลีย์ที่ไม่มีเงินแกก็น่าจะไปอยู่ในทีมนะลองบัตทอมเพราะแกไม่มีสมองเนวิลหน้าแดงกำเขากลับหันกลับไปเผชิญหน้ากับมัลฟอยฉันมีดีกว่า12คนนาย12คนรวมกันอีกมัลฟอยเขาพูดตะกุกตะกักมัลฟอยแคปและกอยแผดเสียงหัวเราะแต่รอนซึ่งยังไม่กล้าละสายตาจากเกมเอ่ยว่านายบอกเขาดีมากเนวิลลองบอททอมถ้าสมองของนายเป็นทองแล้วก็นายก็จนกว่าวิสลีย์ซะอีกนี่คงบอกอะไรได้นะเส้นประสาทของรอนตอนนี้ตึงเครียดมากพออยู่แล้วด้วยความกังวลเรื่องแฮร์รี่ฉันเตือนนายนะโมฟอยขืนนายพูดอีกคำแล้วก็รอนเฮอร์ไมโอนี่ร้องขึ้นทันทีแฮร์รี่อะไรไหนนะแฮร์รี่บินดิ่งลงมาอย่างตื่นตาตื่นใจในทันทีทำให้ผู้ชมถึงกับอ้าปากค้างและส่งเสียงร้องเชียร์กึกก้องเฮอร์ไมโอนี่ยืนขึ้นมือที่ไขว้กันอยู่นิ้วมือที่ไขว้กันอยู่ก็ใส่ปากในขณะที่แฮร์รี่พุ่งสูงพุ่งลงสู่พื้นดินอย่างรวดเร็วราวกับลูกปืนกระสุนลูกกระสุนปืนนายโชคดีแล้ววิสลีย์พอตเตอร์คงเห็นเงินบนพื้นดินแน่ๆมัลฟอยตอบมัลฟอยพูดหล่อนเหลือทนแล้วก่อนที่มัลฟอยจะรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นหล่อนก็ขึ้นไปคล่อมบนตัวเขาแล้วปล้ำเขาลงไปกับพื้นเนวิลลังเลอยู่แต่แล้วก็ปีนไปนั่งข้างหลังเพื่อช่วยหล่อนเร็วเข้าแฮร์รี่เฮอร์ไมโอนี่ตะโกนพางกระโดดขึ้นมานั่งขึ้นมาอยู่บนที่นั่งจ้องดูแฮร์รี่ที่เร่งความเร็วตรงรีบไปที่สเนปเธอไม่สังเกตเลยว่ามอลฟอยและรอนกลิ้งไปใต้ที่นั่งเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีการตะลุมบอลกันเกิดขึ้นหรือไม่ได้ยินเสียงร้องจากการรัวกำปั้นของเนวิลแคปและกอยบนท้องฟ้าสเนปหมุนไม่กวาดกลับมาได้ท่านเห็นอะไรแดงๆพุ่งผ่านเขาไปเฉียดเขาไปไม่กี่นิ้ววินาทีต่อมาแฮร์รี่ก็กระดกไม่กวาดเชิดขึ้นจากที่พุ่งดิ่งลงก่อนหน้าแขนของเขายกชูขึ้นแสดงชัยชนะลูกสนิทอยู่ในกำมือของเขาแล้วคนทั้งอัศจรรย์โห่ร้องและต้องจารึกไว้เป็นสถิติไม่เคยมีใครจำได้ว่ามีใครจับสนิทได้รวดเร็วขนาดนี้ร้อนร้อนร้อนอยู่ไหนเกมเลิกแล้วแฮร์รี่ชนะเราชนะกริฟฟินดอร์นำไปแล้วเฮอร์ไมโอนี่ร้องลั่นกระโดดโลดเต้นขึ้นขึ้นลงลงอยู่ตรงที่นั่งและกอดปาลาวตีพาตินที่นั่งอยู่แถวหน้าแฮร์รี่กระโดดลงจากไม้กวาดเมื่อลอยต่ำเกิดถึงพื้นเขาไม่อยากเชื่อเลยเขาทำได้เกมจบแล้วแทบจะใช้เวลาเล่นเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองขณะที่เด็กๆบ้านกริฟฟินดอร์วิ่งตรงมาที่สนามเขาเห็นสเนปลงจอดใกล้ๆเขาใบหน้าขาวซีดปากเม้มแน่นแล้วแฮร์รี่ก็รู้สึกว่ามีคนมาแตะที่ไหล่เขาเงยหน้าขึ้นไปก็เห็นสีหน้ายิ้มแย้มของดัมเบิลดอร์ทำได้ดีมากดัมเบิลดอร์พูดเบาๆให้แฮร์รี่ได้ยินเพียงคนเดียวดีใจที่เห็นเธอไม่เฝ้าคุ้นคิดแต่ถึงกระจก มัวแต่ยุ่งกับเรื่องอื่นยอดเยี่ยมมากสเนปถมน้ำลายลงพื้นอย่างขมขื่นใจหลังจากนั้นอีกพักหนึ่งแฮร์รี่เดินมาจากห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าตามลำพังเพื่อเอาไม้กวาดนิมบัส 2,000 นั้นไปเก็บเขาจำได้ไม่ได้ว่าเคยมีความสุขมากขนาดนี้มาก่อนหรือเปล่าอากาศตอนหัวค่ำไม่เคยหอมสดชื่นมากเท่านี้เขาเดินย่ำบนหญ้าชื้นชื้นพางคิดย้อนถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมามันช่างเป็นความทรงจำที่มีความสุขนะพวกเด็กๆบ้านกริฟฟินดอร์วิ่งลงมายกเขาใส่บ่าลอนเฮอร์เมลนี่ที่อยู่ห่างออกไปก็กระโดดโลดเต้นลอนส่งเสียงเชียร์ทั้งๆที่จมูกเลือดไหลออกมาไม่น้อยแฮร์รี่มาถึงโรงเก็บไม้กวาดก็ยืนพิงประตูไม้สายตามองไปทางอาคารเรียนหน้าต่างกระจกซองสีแดงยามที่พระอาทิตย์กำลังตกกริฟฟินดอร์นำแล้วเขาเป็นคนทำแต้มเขาทำให้สเนปเห็นแล้วว่าพอพูดถึงสเนปก็ร่างหนึ่งคลุมเสื้อคลุมแบบที่มีคลุมหัวเดินเร็วๆลงมาจากบันไดหน้าปราสาทเห็นชัดๆว่าคนนั้นไม่ต้องการให้ใครเห็นเขาเดินอย่างรวดเร็วเท่าที่จะทำได้ไปทางป่าต้องห้ามแฮร์รี่ลืมเรื่องชัยชนะไปเมื่อเขาเห็นภาพตรงหน้าเขาจำได้ว่าท่าเดินท่อมๆหาเหยื่อแบบนั้นเป็นของใครสเนปกำลังจะแอบหลบเข้าไปในป่าระหว่างที่คนอื่นๆกำลังกินอาหารเย็นไปทำอะไรนอแฮร์รี่กระโดดกลับขี่ไม้กวาดนิมบัส 2,000 และเหินขึ้นฟ้าขณะที่ร่อนอย่างไร้ซุ้มเสียงอยู่เหนือปราสาทเขาก็เห็นสเนปวิ่งเข้าไปในป่าแฮร์รี่บินตามทันทีต้นไม้ขึ้นหนาทึบจนมองไม่เห็นว่าสเนปไปทางไหนเขาบินบนเป็นวงกลมลดต่ำลงระยอดไม้จนกระทั่งได้ยินเสียงเขาจึงล่อนลงมาทางเสียงนั้นและลงจอดอย่างเงียบกริบบนต้นบีชที่สูงสง่าเขาไต่ไปตามกิ่งก้านอย่างรวดเร็วมือกำไม้กวาดแน่นและพยายามมองลอดใบไม้สเนปยืนอยู่เบื้องล่างตรงลานโล่งในเงามืดแต่เขาไม่ได้อยู่เพียงลำพังควิเรลอยู่ด้วยแฮร์รี่มองเห็นหน้าไม่ชัดแต่ควิเรลพูดตะกุกตะกักยิ่งกว่าที่เคยแฮร์รี่เงี่ยหูฟังว่าคนทั้งสองพูดอะไรมาไม่รู้ว่าคุณต้องการพบที่นี่ทำไมเซเวรัสอ้าวก็ผมคิดว่ามีแต่เรารู้กันสองคนเท่านั้นสเนปออกเสียงเยือกเย็นพวกนักเรียนไม่สมควรรู้เรื่องศิลาอาถรรพ์เลยนี่นะแฮร์รี่โน้มตัวไปข้างหน้าควิเรลพึมพำอะไรเบาๆสเนปขัดขึ้นคุณพบวิธีผ่านไอ้ตัวร้ายของแฮกิดหรือยังแต่เซเวรัสผมคุณคงไม่อยากให้ผมเป็นศัตรูของคุณหรอกนะควิเรลสเนปบอกและย่างเท้าเข้าไปหาควิเรลผมไม่รู้คุณต้องการอะไรคุณก็รู้ดีว่าผมนะหมายถึงอะไรนกฮูกตัวหนึ่งส่งเสียงดังลั่นทำเอาแฮร์รี่เกือบตกจากกิ่งไม้เขาทรงตัวไว้ได้ทันและได้ยินสเนปพูดว่าคาถากุ๊กกุ๊ยของคุณน่ะล่ะผมคอยอยู่นะแต่ผมไม่งั้นก็ดีแล้วสเนปตัดบทเราคงจะได้คุยกันอีกละในมิช้านี้เมื่อคุณมีเวลาคิดทบทวนเรื่องทั้งหมดและตัดสินใจว่าจะจงรักภักดีกับใครเขาขยับเสื้อคลุมขึ้นคลุมหัวแล้วก้าวยาวๆออกไปจากลานโล่งนั้นขณะที่ฟ้ามืดแต่แฮร์รี่ยังคงมองควิลเลอร์ที่ยืนนิ่งขึงราวกับว่าเขากลายเป็นหินไปแล้วแฮร์รี่เธอไปอยู่ไหนมาเฮอร์เมลนี่ถามเสียงแหลมเราชนะนายชนะเราชนะแฮรอนตะโกนพางตบหลังแฮร์รี่แล้วฉันก็ต่อยเจ้ามัลฟอยสตาร์เขียวปัดเนวิลก็พยายามจัดการแคปกับกอยคนเดียวด้วยตอนนี้ยังไม่ฟื้นเลยแม้แต่มาดามพอมฟี่เองบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากพูดถึงเชลทิลีนทุกคนคอยนายอยู่ที่ห้องนั่งเล่นรวมเราจะมีปาร์ตี้กันเฟสกับยอร์ชขโมยขนมเค้กกับของกินอื่นๆมาจากโรงครัวล่ะไม่ต้องสนเรื่องนั้นหรอกตอนนี้แฮร์รี่กระหืดกระหอบไปหาห้องว่างๆกันเถอะนายสองคนคอยฟังเรื่องนี้ก่อนแฮร์รี่ดูให้แน่ใจว่าพิปไม่ได้อยู่ห้องข้างในก่อนปิดประตูแล้วเขาก็เล่าให้เพื่อนทั้งสองฟังว่าเขาเห็นและได้ยินอะไรมาพวกเราเข้าใจถูกแล้วเป็นศิลาอาถรรพ์จริงๆด้วยและสเนปพยายามบังคับให้ควิลเลอร์ช่วยเขาขโมยมันมาเขาถามว่ารู้วิธีผ่านปุกปุยหรือเปล่าเขายังพูดอะไรเรื่องคาถากุ๊กกุ๋ยของควิลเลอร์ด้วยล่ะฉันว่าต้องมีอย่างอื่นอีกที่เฝ้าศิลาอาถรรพ์ไว้ไม่ใช่แค่ปกปุยเท่านั้นต้องมีคาถาเวทมนต์อีกแยะเลยอาจเป็นอย่างนั้นก็ได้นะและควิลเลอร์ก็คงเสกคาถาป้องกันศาสตร์มืดไว้ที่สเนปจำเป็นต้องแก้จึงจะผ่านเข้าไปได้ งั้นก็หมายความว่าศิลาอาถรรพ์ต้องปลอดภัยตราบเท่าที่ควิลเวลยืนหยัดไม่ยอมสเนปนั่นเหรอเฮอร์แมลนี่ถามน้ำเสียงตกใจงั้นศิลาอาถรรพ์คงจะหายไปก่อนวันอังคารหน้าแน่ๆเลยรอนว่าจบบทที่13